Төрсөн хаан нэг хүн Жон хаантай мэ 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 малчин хүн нэг хэсгэрв. Хаан түүний дагаан бууландаа гарв. Малчин хүн хонон даурын жүрэн ноо нарийн голын хажуугаар яв. Өн хаанчин тойрын сан мүнч тойрын ойлх баатарлаг. Огдан нэг чон түүнэ ханын сүрүүд үсэн орж нэгэн ба ханыг барив. Чон өнөх ханыг хаалхаас өмнө ханчин хүн чаныг алчхав. Тэгэд ханаан дагуулан амар тайван марийн талуурдан харив. Нар шингэх үеэр ханчин хүн ханын сүргээн дуудан ирв. Тэднүсий дагуулан нэг амар тайван газар аваачиж сүнжив. Гэтэл нэгэн ба хан ханчнай дуудхийг сонсонгүй. Нэг замдар аазымхан аазымхнаар хөхнохоо цимхэлж тэнгэр гэнтхэн нүтийн харангуул. Ба хан замаан тойрло. Тэр мөн тойрын ихэр айв. Босод ханчим амар тайвангаар амс хэлэ. Энэ ханчин өрийн ханын сүргээн үзэх үед нэг нэгээр таалав. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. О, нэг хан байхгүй болчихв. Ханчин хүн доороо ханаа өрхөө явлаа. Тэр яарангуугаар хэдэн жигүн харангуй сүм дотор өрлөө. Ханаа дуудхийн дагуу май май май. Тэр мүнч жагсаж сонсдоо. Гэтэл зөвхөн харангуй сүнийн дууг л сонсноо. Тэр засалгүй хасгарна. Мэ мэ мэ. Тэр нэг уулын оргилд хүжрээд сонслоо. Өн үед тэр нэгэн дууг олсонсв. Өн ямар дуу болчих вэ? Тэр өөрийн буяасан асуув. Өн бол бах ханийн дуу мөн. Тэр дуунаа жиг чигэж анчин хүн өгч төгшөртэй уулыг авирн очлоо. Түүнд тэр өнх бах хан чулуунаа завсад хавчихсныг олжжээ. Ханчин хүн тойрын ихэр баярлжээ. Тэр бах ханийг төвбөрн өртөө харьваа. Тэр өөрийн мөрөөрөө ба ханыг ханын сүрдэн хөргөв. Алай хүн чим төрсөн хан шиг. Манус өөрийн жамаар юмна. Манус яр хэлинчийн харангуй дотор төрнө. Эсвэл бол дараа тэрх сайн санаатай хан шиг мөн. Эсвэл бол дараа тэдгээр төрсөн хүнийг өрч олон аврахаа юсэн юм. Үүний төлөө тэр манусын төлөө өөрийн аман жаруулаа. Зөвхөн түүнээ өгснөөр сайн манус яр хэлинчээс хэлтэрлөө. Эсвэл бидний төлөө өхгийг сонглоо. Тэр манусыг төлөөлөн өхлийг хөлөөлөө. Гэтэл тэр өхлийн дунд зогссонгүй. Тэр мөнч дахин ам орлоо. Одоо тэр мөн амьдарч байна. Үүрэд амьдрнаа. Тэр бол дараа манусыг ураалж дууддаг ханчин мөн. Чи түүнэ хайрын ураал дуудлыг хариулна уу? Чи ингэж хариулаарай. Миний ээжэн Есүс. Би таныг гомдоолоо. Би өөрийн замаараа явж өнгөрлөө. Би одоо өөрийн буян аврах аргагүй. Би одоо яр хэрэнчээ сонсалж таныгаа итгэнэ. Үүрэг чамаа тагна. Сонсдоо. Гэтэл зөвхөн харангуй сүнийн дууг л олсонсноо. Тэр зогсолгүй хасгарна. Мэ мэ мэ. Тэр нэг уулын оргилд хүжрээд сонслоо. Өн үед тэр нэгэн дууг олсонсв. Өн ямар дуу болчих вэ? Тэр өөрийн буяасан асуув. Өн бол ба ханийн дуу мөн. Тэр дуунаа жиг чигэж ханчин хүн өгч өгшөртэй уулыг авирн очлоо. Түүнд тэр өнх ба хан чулуунаа завсад хавчихсныг олжжээ. Ханчин хүн тайлын ихэр баярлжээ. Тэр ба ханыг төвбөрн өртөө харьваа. Тэр өөрийн мөрөөрөө ба ханыг ханын сүрдэн хөргөв. Өрсөн хан шиг. Манус өөрийн жамаар юмна. Манус яр хэлинчийн харангуй дотор тойрно. Эсвэл бол дараа тэрх сайн санаатай ханшин мөн. Эсвэл бол дараа тэдгээр төрсөн хүнийг өрч олон аврахаа юсэн юм. Үүний төлөө тэр манусын төлөө өөрийн аман жаруулаа. Зөвхөн түүнээ өгснөөр сайн манус яр хэлинчээс хэлтэрлөө. Есүс бидний төлөө өхгийг сонглоо. Тэр манусын төлөөлөн өхлийг хөлөөлөө. Гэтэл тэр өхлийн дунд зогссонгүй. Тэр мөнч дахин ам орлоо. Одоо тэр мөн амьдарч байна. Үүрэг амьдрна. Тэр бол дараа манусыг ураалж дууддаг ханчин мөн. Чи түүнээ хайрын ураал дуудыг хариулна. Чи ингэж хариулаарай. Миний ээжэн Есүс. Би таныг гомдоолоо. Би өөрийн замаараа явж өнгөрлөө. Би одоо өөрийн буян аврах аргагүй. Би одоо яр хэрэнчээ сонсалж таныгаа итгэнэ. Үүрэг чамаа дарнаа.